Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, ticīgie svētā Pētera bazilikā Vatikānā un visā pasaulē lūdzas par mūžībā aizgājušo pāvestu Francisku. Francisks mums paliks atmiņā arī kā ceļojošais pāvests. 2018. gadā viņš apmeklēja Baltijas valstis. 5. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Trešā maija vakarā svētā Pētera bazilikā tika svinēta 8. no 9. aizlūguma misēm par mūžībā aizgājušo pāvestu Francisku. Dievkalpojumu vadīja kardināls Angels Fernandes Sartīme, bijušais konsekrātās dzīves institūtu un apustūskās dzīves biedrību dikastērija prefekts.
Uzrunājot dievkalpojuma dalībniekus, kardināls Sartīme uzsvēra, ka lūkšana par aizgājējiem ir cēlākais žēlsirdības darbs. Aizlūgt par mirušajiem nozīmē apskaut ar mīlestību tos cilvēkus, kuri ir aizgājuši, norādīja kardināls. Tieši to mēs arī darām, kad lūdzamies par pāvestu Francisku. To mēs darām kā Dieva tauta, kopā ar saviem ganiem, un jo īpaši tik daudzu klosterļaužu klātbūtnē.
Svētais tēvs izjuta Dieva tautas mīlestību un zināja, ka konsekrētās personas lūdzas par viņu, par viņa misiju, par baznīcu un par visu pasauli. Lieldienu laika liturģiskie lasījumi, atgādināja kardināls, runā par prieku. Tieši no sastapšanās ar augšām cēlušos Kristu un pateicoties svētajam garam, dzimst drosmīga liecība un priecīga ticība, kas pārvar bailes, nomāktību, apjukumu un bezspēcības sajūtu. Kardināls atzina, ka apustuļi, sludinot evaņģēliju, riskēja, taču nebaidījās no spaidiem un vajāšanām, pazemojumiem un ciešanām. Viņus stiprināja un pārveidoja Jēzus Kristus dzīvā klātbūtne.
Kardināls Sartīme uzsvēra, ka mūsdienu pasaulē ir nepieciešama tikšanās ar augšām cēlušos kungu un viņa labā vēsts. Ikdienas kristietis ir aicināts būt par Kristus liecinieku un konsekrētajām personām ir īpašs aicinājuma zīmoks ar savu dzīvi liecināt par Dieva pārākumu un būt par daļrunīgu Dieva valstības klātbūtnes zīmi. Tas ir īpaši svarīgi tur, kur dzīvās attiecības ar Dievu ir zudušas, kur viņa centrālā nozīme sabiedrības dzīvē ir aizmirsta, sacīja kardināls.
Dievam veltīto cilvēku aicinājums ir būt sargiem, kas spēj ieraudzīt gaismu pat naktī, būt ticības un cerības vēstnešiem visiem, īpaši tiem, kas ir aizmirsti vai atstumti. Tieši šāda veida pravietiska kalpošana, ko piepilda dedzīga mīlestība uz Jēzu, palīdz atmodināt sirdis un pasludināt jauno dzīvi, kas jau ir klātesoša mūsu vēsturē. Homīlijas noslēgumā kardināls Sartīme atgādināja, ka ticīgie, īpaši klosterļaudis, ir aicināti būt par Kristus labās vēsts sludinātājiem mūsdienu pasaulē, kas ilgojas pēc miera un gaismas. Augšām cēlušais kungs paliek ar mums līdz pat laiku beigām, piebilda Romas kūrijas pārstāvis.
Ticīgie lūdzas par mūžībā aizgājušo pāvestu Francisku ne tikai Romā, bet arī visā plašajā pasaulē, taiskaitā Amerikas Savienotajās valstīs. turpina Andris Skromulis.
Dārgie Vatikāna radio klausītāji, šogad Lieldienu svētkos mēs priecājāmies par Jēzus augšāmcelšanos un par Dieva žēlastības uzvaru pār tumsu un nāvi. Bet, diemžēl, šajās Lieldienu dienās mūs sasniedz arī kāda ļoti bēdīga ziņa, proti tas, ka mūžībā ir devies mūsu mīļais pāvests Francisks. Nu, protams, ka visās katoļu draudzēs visā plašajā pasaulē notika aizlūgumi par mūsu mīļā pāvesta mūžīgu mieru. Atrodoties darba komandējumā ārzemēs, Amerikas Savienotajās valstīs, Nebraskas štatā Omahā, arī es piedalījos kādā no šādiem aizlūgumiem. Man bija tā iespēja atrasties Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas draudzē Omahā, kurā starp citu kalpo Svētā Pētera brālības priesteri. Dievkalpojums notika pirmdienā pēc Lieldienu nedēļas, un šis dievkalpojums speciāli tika pārnests nedaudz agrāk nekā parasti, pulkstens 6:30, ar tādu mērķi, lai pēc iespējas vairāk ticīgie varētu ierasties un arī pēc tam paspēt vēl no rīta uz darbu. Un, nu, jāsaka, ka šis dievkalpojums par spīti agrajai rīta stundai bija kupli apmeklēts, kas liecina par to, cik ļoti draudzes ticīgie godināja un mīlēja aizgājušo pāvestu. Pati svētā mise tika celebrēta tās ekstraordinārajā formā, latīņu valodā, un priesterim asistēja diakons un subdiakons. Savukārt koris kuplināja dievkalpojumu ar senajiem dziedājumiem latīņu valodā. Altāra priekšā speciālajam aizlūgumam pēc svētās mises bija izveidota arī speciāla kompozīcija, kas sastāvēja no simboliska zārka ar sešām svecēm, ar pāvesta Franciska attēlu, ar sarkanu priestera stolu un ar evaņģēlija grāmatu uz tā. Tas arī radīja varbūt tādu speciālu klātbūtnes sajūtu, ja, nu, it kā uz mums visiem no šī attēla noraudzījās vēl pēdējo reizi mūsu aizgājušais pāvests Francisks. Novēlēsim viņam mūžīgo mieru un lūksimies par jaunā pāvesta ievēlēšanu konklāvā. Speciāli Vatikāna radio Andris Skromulis no Omahas, Nebraskā, Amerikas Savienotajās valstīs.
Ticīgie visā pasaulē atcerēsies pāvestu Francisku arī kā ceļojumu pāvestu. Savu pontifikāta 12 gados viņš veica 47 apostoliskos ceļojumus uz 66 valstīm, kā arī veica 40 pastorālās vizītes 49 Itālijas pilsētās. 2018. gada septembrī viņš apmeklēja Baltijas valstis. Viņa vizīte sakrita ar Lietuvas, Latvijas un Igaunijas neatkarības 100 gadi. Es vēlos pagodināt visus tos, kuru pagātnes upuri ir darījuši iespējamu pašreizējo brīvību. Brīvība, kā zinām, ir dārgums, kas nemitīgi jāglabā un kā neizmērojams mantojums jānodot tālāk jaunajām paaudzēm, sacīja pāvests video uzrunā pirms sava ceļojuma.
24. septembrī Francisks ieradās Latvijā, viņš apmeklēja Rīgu un Aglonu. Pāvests tikās ar Latvijas prezidentu un uzrunāja valsts augstākās amatpersonas, sabiedrības pārstāvjus un diplomātisko korpusu, nolika ziedus pie brīvības pieminekļa, uzrunāja Rīgas doma baznīcā sapulcējušos un apmeklēja svētā Jēkaba katedrāli, kur notika tikšanās ar vecajiem ļaudīm un svētās ģimenes māju. Tās pašas dienas, 24. septembra pēcpusdienā, viņš devās uz Aglonu, kur svinēja svēto misi.
Savā pirmajā uzrunā Rīgas pilī Francisks atgādināja, ka valsts brīvība un neatkarība, kas ir dāvana, reizē ir arī uzdevums, kas attiecas uz visiem tās iedzīvotājiem. Svētais Tēvs ļoti skaisti nosauca Latviju par dainu zemi, kas prata savas vaimanas un savas sāpes pārvērst par dziesmu un deju, un spēja pārtapt par dialoga, satikšanās un mierpilnas sadzīvošanas vietu ar aicinājumu raudzīties nākotnē.
Pāvests atgādināja, ka mūsu tautas brīvība kļuva iespējama pateicoties saknēm, uz kurām esam balstīti, kā to sacīja Zenta Mauriņa, manas saknes ir debesīs. Bez spējas skatīties augšup, bez aicinājuma pēc augstākiem horizontiem, kas mums atgādina par visaugstāko cieņu, kas ir katra cilvēka neatņemama sastāvdaļa, nebūtu iespējama jūsu nācijas atjaunošana, teica Francisks savā uzrunā Rīgas pilī. Viņš norādīja, ka strādāt brīvības labā nozīmē iesaistīties cilvēku un sabiedrības pilnīgā un visaptverošā attīstībā. Taču sabiedrības attīstību nevar sasniegt un izmērīt tikai un vienīgi pēc tai piederošiem īpašumiem un resursiem, bet arī pēc vēlmes radīt dzīvību un radīt nākotni. Tas kļūst iespējams tikai tik lielā mērā, cik stipras ir saknes pagātnē, cik daudz ir radošuma tagadnē un cik daudz ir ticības un cerības nākotnē. Tomēr pēc spējas veltīt savu ieguldījumu un mērķtiecīgi strādāt, kā to ir parādījušas iepriekšējās paaudzes.
Rīgas domā, kur ir apbedīts svētais Meinards, notika ekumeniskais dievkalpojums. Tā laikā Francisks aicināja kristiešus uz vienotību, izbeigt lūkoties pagātnes ievainojumos un fokusēties uz to, lai nestu ticību pasaulē. Es esmu priecīgs par iespēju satikties ar jums šajā zemē, kas ir pazīstama ar savu cieņas, sadarbības un draudzības ceļu starp dažādām kristīgajām baznīcām, kuras ir spējušas radīt vienotību, saglabājot katras bagātību un vienreizīgumu. Atļaušos teikt, ka tas ir dzīvs ekumenisms, kas ir viena no Latvijas īpašajām pazīmēm, bez šaubām. Tas ir iemesls cerībai un pateicībai, atgādināja pāvests.
Pēc tam Francisks devās uz Rīgas svētā Jēkaba katedrāli, kur tikās ar sirmgalviem. Jūs šeit klātesošie esat bijuši pakļauti visa veida pārbaudījumiem, kara šausmām, tām sekojošajām politiskajām represijām, vajāšanām un izsūtījumiem, viņš sacīja. Jūs esat bijuši izturīgi, esat izturējuši ticībā. Tomēr jūs, kas esat veltījuši dvēseli un miesu, kas esat veltījuši dzīvi, lai atgūtu jūsu tēvzemes brīvību, bieži vien jūtaties aizmirsti. Lai arī tas skan paradoksāli, šodien brīvības vārdā brīvie cilvēki gados vecos nolemj vientulībai, izraidīšanai, līdzekļu trūkumam, izstumšanai un pat postam. Ja tas tā ir, tad tie, kas ir cīnījušies par tiesību iegūšanu, ir kļuvuši par tā saucamā brīvības un progresa vilciena pēdējā vagona pasažieriem, kas noraugās uz svešām svinībām, lai gan godināti un cildināti, tomēr aizmirst ikdienas dzīvē.
Atsaucoties uz apustuļa Jākaba vēstuli, pāvests aicināja seniorus, neskatoties uz šodienas pārbaudījumiem, būt izturīgiem. Rūpes par visu labo, garīgā nobriešana un izaugsme mīlestībā ir labākais pretsvars pret ļaunumu, viņš uzsvēra. Nepadodieties mazdūšībai un skumjām, nezaudējiet lēnprātību un vēl jo mazāk cerību. Francisks atgādināja sirmgalviem, ka viņi ir dzīva liecība jaunajām paaudzēm, viņi ir tautas saknes. Un šīs saknes pienākas aizstāvēt un uzturēt dzīvas.
Pēc pusdienām Francisks devās no Rīgas uz Aglonu, kur vadīja Euharistijas svinības. Tur homīlijā viņš sacīja, Šodien mēs esam cieši vienoti, nodevušies lūkšanai un esam kopā ar Mariju mūsu māti. Šodien mēs pieņemam kā savu šīs vizītes moto: Marija, rādi mums, ka esi māte. Rādi mums, Marija, kur tu turpini dziedāt savu magnifikat, rādi tās vietas, kur ir tavs krustāsistais dēls, lai mēs atrastu pie viņa kājām tavu spēcīgo klātbūtni.
Turpinājumā Francisks atgādināja, ka Marija, stāvot sava dēla krusta pakājē, rāda, ka viņa ir līdzās tiem, kas cieš, līdzās tiem, no kuriem visa pasaule bēg, un līdzās arī tiem, kas tiek tiesāti, visu nosodīti un izsūtīti. Nav runa tikai par to, ka viņi ir apspiesti vai izmantoti, bet gan par to, ka viņi vispār ir ārpus sistēmas, sabiedrības atstumti. Kopā ar viņiem ir arī māte, piekalta nesaprašanās un ciešanu krustā. Marija mums rāda arī to, kādu nostāju ieņemt šo realitāšu priekšā. Tas nelīdzinās pastaigai vai īsam apmeklējumam, un tāpat tas nav kaut kāds solidaritātes tūrisms. Nepieciešams, lai tie, kas izcieš sāpīgas situācijas, justu, ka mēs esam viņiem blakus un ka esam viņu pusē, turklāt stabili un pastāvīgi. Visi sabiedrības atraidītie var pieredzēt mūsu mātes maigo tuvumu, jo ikvienā, kas cieš, joprojām ir klātesošas viņas dēla Jēzus atvērtās brūces. Viņa to iemācījās stāvot pie krusta. Arī mēs esam aicināti pieskarties citu ciešanām. Iesim pretī cilvēkiem, lai mierinātu un būtu viņiem līdzās. Nebaidīsimies pieredzēt maiguma spēku un būt iesaistītiem. Nebaidīsimies, palīdzot citiem, sarežģīt savu dzīvi. Un tāpat kā Marija, būsim noturīgi un paliksim stāvus, proti, drosmīgi un ar sirdi pievērstu Dievam, pieceļot tos, kas pakrituši, paaugstinot pazemīgo, palīdzot izbeigt jebkādas apspiešanas situācijas, kuras liek dzīvot kā piesistiem krustā.
Aglonā pāvests Francisks aicināja sekot Marijas un arī bīskapa Boļeslavas Loskāna paraugam, kurš ciesdams mokas Sibīrijā, aicināja vecākus neļaut iezakties savās sirdīs atriebības naida un rūgtuma jūtām. Laikmetā, kad šķiet atgriežas tādas mentalitātes, kas mūs aicina neusticēties citiem, kas ar statistikas datiem grib mums pierādīt, ka mums klātos labāk un būtu drošāk, ja mēs būtu tikai paši vien, Marija un šo zemju mocekļi aicina mūs pieņemt otru un no jauna uzticēties brāļiem un versālajai brālībai, teica Francisks.
Svinību noslēgumā Aglonā pāvests pateicās par viņa uzņemšanu un šajā Marijas zemē Terra Mariana kā dāvanu svētajai Dieva mātei pasniedza īpašu rožu kroņa vainagu. Lai jaunava Marija jūs vienmēr sargā un pavada, viņš vēlēja.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.